Este 24 de xullo, víspera do Día da Patria, ven a ser o primeiro dende a existencia do colectivo de presos independentistas galegos como tal. Primeiro, agradecer a todas as persoas que se solidarizan, con nós, de diversas maneiras e formas, ben sexa, cunha simple carta ou acudindo a algunha das convocatorias que se fan no noso favor. Para nós, que nos atopamos longe da nosa patria, dos nosos, isto supón novos impulsos para continuar a resistir todas aquelas medidas que, mediante a política penitenciaria, o Estado pon en práctica para procurar a nosa derrota. A súa vez, animar a todas e todos a continuar na visualización da nosa situación e a denunciar as prácticas da represión española, que, aínda que coñecidas, non por iso son menos duras e palpáveis. Só agardar que se desenrole 24-25 no que se comprobe a nosa existencia como nación, que sexan datas de reivindicación e loita. En fin, que o povo galego demostre o seu compromiso firme coa liberación nacional e a transformación social. Adiante, entón, con forza e ánimo neste camiño. Viva Galiza Aceite, viva Galiza Socialista, resistir e vencer.